keby som mal dnes svoje dieťa na smeru, tak poviem, že skús hľadať tú superpower. Tá superpower je perfektná, to je krásne to premusí celé, je, že poď hľadať svoju superpower. To dieťa podvedome cíti, čo je jeho superpower. My dlho potom smerujeme, škatulkujeme, upravujeme. To dieťa to vie, potrebuje v ňom ochotu učiť sa. To je, ja stále hovorím, že to je jedna z najdôležitejších vecí do budúcna, lebo ochota učiť sa bude presne o tom, že ako ja rýchlo naskočím na ten vlak tej zmeny, ktorá sa okolo mňa bude diať. Tá adaptabilita tá bude taká, že univerzálna zručnosť do budúcna. Schopnosť prispôsobiť sa čomukoľvek od jadrovému výbuchu.
Myslím, že Mark Twain povedal, že sú dva najdôležitejšie dátumy v tvojom živote. Jeden, keď sa narodíš, a druhý, keď zistíš prečo.
Pracovný trh sa mení. Väčšiny z nás sa priamo dotkne pokrok AI a to, ako budeme pracovať. Moje meno je Kamil Hauviesky a mojimi hostiami dnes budú Tomáš Naď, kreatívec a spoluzakladateľ pracovného portálu Pretlak, Martin Menšík, analytik trhu práce a ex-CMO portálu Profesia, a Roman Wagner, AI transformačný dizajner a zakladateľ Inštitútu pozitívneho dopadu.
Tá krivka tej implementácie tej budúcnosti bude trvať dlhšie, pretože ľudia, nie pretože technológie. Technológie sú tu hneď k dispozícii a môžeme ich použiť na úplne akože utopistický svet. Hej?
A čo je famózne, že AI nás vlastne učí jednu úžasnú zručnosť, ktorú sme nevedeli a každý z vás sa s tým určite stretol. Ty nevieš povedať, čo chceš. A ľudia, ktorí možno nie sú tak veľmi kreatívni, že ten talent na tú kreatívu, na to schopnosť vytvoriť niečo v tej svojej hlave, v tom svojom modeli, oni zrazu dostanú nástroj, pri ktorom budú schopní povedať, že tak toto som chcel. O mnoho lepšie sa nám vymedzuje voči niečomu, čo vidíme, než by sme mali povedať, že ako to chceme.
Čiže to akože pomôže tým ľuďom sformulovať tie ich myšlienky?
Určite.
Teraz je taká situácia podľa mňa, že my sme taká že bublina, ktorá to tu rieši a rieši tu AI, ale akože je tá bežná populácia, ktorá nepozná vôbec ChatGPT a teraz čo s tým akože majú robiť? A ten nejaký progres alebo tá nejaká transformácia tej spoločnosti príde možno až časom, že tí ľudia budú vedieť rýchlo reagovať na tie zmeny, že teraz prišlo AI, tak teraz viem sa rýchlo svičnúť, idem si trošku niečo doštudovať a som ako keby na to pripravený. On teraz sme podľa mňa v takom keby medzi období, že nevedia všetci hneď svičnúť, že presne ako si hovoril, že práca do 4. pivko, večer, nejaká reality show a idem spať a fungujem ďalej. Čiže neviem si poviem predstaviť, že v tomto kontexte by teraz človek mal skočiť do AI a do tohto sveta.
Schopnosť prispôsobiť sa je schopnosť inteligencie. A tam si ja práve myslím, že to práve na umelá inteligencia bude mať lepšie. Presne, ak som hovoril o tom dopade, že to bude dlho trvať, kým my tu sci-fi kebyže príjmeme, tak práve to je to, že my sme vlastne tí, čo teraz ťaháme za krčík, my sme tí, čo sa nevieme prispôsobiť. Hej?
No,
my sme tí, ktorí sa nedokážeme prispôsobiť tej technológii, ktorá ide o mnoho rýchlejšie, ako ideme. To znamená, že tá technológia musí prevziať na seba to, že nás bude v podstate ako kebyže učiť, bude sa o nás starať, bude našim nejakým mentorom a bude nás sprevádzať, ale tými našimi cestami, tými našimi ľudskými cestami. Hej. Je nevyhnutné sa v oveľa širšom spektre baviť o tom, že čo je vlastne ten ľudský talent a čo je tá ako keby ľudská superpower, čo je ten human superpower, lebo my musíme dneska nadizajnovať tú AI, aby nás v tom podporovala, hej, to znamená, že aby nás učila, aby nás viedla v podstate tým, aj tie profesie. Oni by v podstate, keď to tak nihilisticky poviem, oni by zanikli, lebo by nemali dôvod. Na čo by to robil niekto, keď to urobí ChatGPT, možno nie štvorka, možno peťka, skoro úplne rovnako, na čo by to existovalo. No ale keď my napromptujeme tú AI, aby v podstate s nami kráčala a viedla nás, hej, tak my sa môžeme dostať k tej našej superpower v o mnoho väčšom množstve, ak sa pýtaš. Hej. Uvediem taký príklad, že keď proste príde za tebou dieťa, ktoré chce s tebou natierať plot, tak ty vieš, že ten výsledok nebude úplne akože najlepší, že to nebude proste výsledok. Ale ty proste chceš interagovať, pretože pre teba má väčšiu hodnotu, že interaguješ s tou bytosťou a že ju niečo naučíš a tak ďalej, ako to, že bude natretý plot. A my dneska to všetko hodnotíme len cez to natretý plot. Proste peniaze sú koncový výsledok.
Tak.
Bude, nebude. Hej, všetko je cez túto prízmu. Ale my vďaka tomu, a to ja teda ako keby, že v to dúfam a to sa snažím teda nejako rozširovať, že my dojdeme vlastne k tej superpower toho človeka a my si budeme, OK, tak máme tu fantastický nástroj, ktorý nám dá ten čas, aby sme sa tomu mohli venovať a dokonca nás bude ešte aj kaučovať k tomu, aby sme sa k tomu dostali a nakoniec, keď budeme v tej našej superpower, tak budeme vedieť tú superinteligenciu z našou superpower použiť na to, aby sme vykreovali úplne nový svet, ktorý si dneska ani nevieme predstaviť. Hej?
Dobre,
a toto sa dizajnuje.
Ale toto je pohľad človeka, ktorého fascinujú technológie, si dizajner a vidíš tam tú pridanú hodnotu. Potom pohľad majiteľa firmy bude taký, že ja tu nepotrebujem učiť toho človeka natierať ten plot, ja chcem proste zarobiť a pre mňa bude lacnejšie, že vyhodím polku oddelenia a ostane mi tam proste iba AI.
Z jednej strany máš pravdu, ale je to veľmi krátko doba, ako keby, že je to veľmi krátko zrake. Ja by som to prirovnal napríklad Emirátom. Emiráty boli ešte pred pár desiatkami rokov proste akože malá dedinka proste na kraji púšti a nemali vlastne nič, nemali žiadne financie, nič, proste našli ropu. Ja teraz si predstavme ten ekvivalent, že to AI je tá ropa. A naraz obrovskú hojnosť zdrojov, ktorú ti proste vygeneruje len to, že proste niekde zapichneš prst a tak ďalej. A čo s tým spravíš? Tak môžeš sa presne správať tak, že ja vôbec nepotrebujem ľudí, veď ja mám hojnosť zdrojov, mohol byť z neho proste diktátor, ktorý by proste si celú krajinu uzurpoval a tak ďalej. A keď som tam bol, ja neviem teraz, jak to je, už to je 10 rokov, tak on sa o tých svojich obyvateľov staral úplne nesmierne. Oni mali také privilégia, oni sa proste staral, lebo pochopil, že to je celý ekosystém, to mesto proste musí žiť, tam musia byť ľudia, ktorí sa ako keby nevedia prispôsobiť, nie sú to všetko ropní, nie sú to všetko realitní magnati. Proste ľudia, ktorí žijú svoj život a každý má iný zmysel toho života, každý nejaká, a celé to nejak akože funguje a ty vôjdeš do nejakého mesta, ktoré je proste mesto budúcnosti. A ano. Toto je akože presne ten pohľad, že ty sa síce môžeš tváriť, že toto za mňa spraví aj umelá inteligencia, ale v každom prípade, a to je veľmi jednoduché si povedať, že ak každý bude mať rovnaký prístup k tým technológiám, ak tak aj tak sa budeš musieť zamyslieť nad tým, že ak túto istú technológiu má aj tá druhá firma, tak ja musím mať niečo viac. A to niečo viac sú ľudia, ktorí budú ale pracovať s tou svojou superpower. A tá superpower je, a teraz to poviem tak ako, že rozšírené stavy vedomia. To znamená, my sa dostaneme do iných stavov vedomia, v ktorých budeme sa lepšie vedieť napájať na svoju intuíciu a budeme schopnejšie vnímať ako keby, že o mnoho väčší ten obraz, aby sme vôbec dokázali udržať tú rýchlosť. Hej?
Dobre, ok, ale poďme si dať taký pohľad na bežného človeka nekreatívneho, ktorý chodí do práce klikať nejaký Excel. Vidím, že už chceš niečo povedať, že Čo bude jeho superpower? Však jeho proste to nahradí jednak jednej, že tam nebude treba nič.
On si nájde niečo iné, čo ho bude naplnené baviť, ak nebude sať klikať ten Excel 8 hodín denne. Ale tento podcast sa volá, že žijeme sci-fi.
Áno, áno.
S otáznikom či s vykričníkom, teraz neviem.
S bodkou.
S bodkou. Lebo tie rozdiely, ktoré tu aj na Slovensku už dnes máme, som to bavili v tej príprave, tak veľké, že my naozaj žijeme sci-fi. Práve to AI, stále si myslím, že môže pomôcť aj týmto ľuďom na to, aby získali tú svoju novú superpower. Ja teraz som úplne unesený, a robím veľa so študentami, s deckami a teraz som videl taký, že geniálny nástroj má Microsoft, vlastne, že Immersive Reader, normálne, že v 365-ke. To je, že tool, kde učiteľ zrazu dostal superpower, že dokáže behom 3 minút si vypočuť 10 minút čítania všetkých svojich študentov v tej triede. On sa nahrá na kameru ten študent, tá čítačka mu prečíta ten text, na také, ktorý tam bol zadaný, presne mu vyhodnotí, kde to dieťa urobilo chybu, ukáže mu percentuálne skore výsledku. Toto nikdy nebolo možné. Proste vieme už dnes technológiu bož na to, aby sa decka lepšili v čitateľskej gramotnosti. Perfektné. To, že cíneš, ako keby, že neviem predstaviť, že to takto išlo, je len v tom, že my máme v sebe tú zaseknutú myšlienku, že ten užiteľ sa musí na teba pozerať, keď čítaš ten text. Ne? Proste nemusí, ako ten nástroj tu je. Čiže máme nástroje už dnes na to, aby aj ľudia, ktorí dnes nedisponujú z našeho pohľadu žiadnymi superpower, žiadnymi superskillmi, mali šancu na tých svojich superskilloch zapracovať práve s použitím tej technológie.
Celkovo akože ten výraz superpower, že nemal som to ja takto nejako v hlave usporiadané, ale je to veľmi zaujímavý pohľad a tí bežní ľudia, ktorí nie sú technologicky zdatní, budú niekde v tom procese musieť byť ochotní prijať tú technológiu k sebe. Hej? A teraz, že čo ich donúti používať to AI? Okrem toho, že budú mať hrozbu, že prídu o job.
Nie je nevyhnutné pre každého. Ak sa tá otázka položí tak, že čo budú ľudia robiť, hej, tak podľa mňa prvý krok, ktorý si musíme vlastne zodpovedať, je, že prečo tak nevyhnutne, ako keby, že lipneme na tom, že musia ľudia zarábať peniaze preto, aby mohli žiť svoj život. Hej. To znamená, že ak by sme si predstavili, že tá AI nám pomôže naozaj dosiahnuť presne tie Emiráty. To znamená, že my budeme mať dostatočné hojnosť zdrojov, aby každý sa mohol nájsť, obliecť, bývať a tak ďalej. To sa dostávame teraz nejakému základnému príjmu a dostane nejaký proste balík peňazí na to, aby žil. Tak my sa skôr budeme pýtať otázku, čo ten človek teda bude robiť a ako mu pomôžeme, aby on našiel to svoje poslanie v tom živote, aby našiel ten svoj zmysel. To znamená, nebudeme tie deti učiť, že proste vyber si nejakú robotu, kde dobre zarobíš, lebo keď dobre zarobíš, už potom budeš mať spokojný život, a vychováme ľudí, ktorí proste robia to, čo nechcú celý život, a na sklonku života vlastne povedané, no to mi moc dobre neporadili, ale už je veľakrát dosť neskoro. Takže budeme vychovať ľudí, ktorí budeme naozaj hovoriť, že máš čas, hľadaj proste ten svoj talent, hľadaj ten svoj zmysel života a možno prídeš s niečím, čo nás všetkých prekvapí, a vďaka umelej inteligencii, keďže budeme mať humanoidných robotov, budeme mať agentov, budeme mať všetko, to, čo si vymyslíš, budeme veľmi vedieť rýchlo zrealizovať. Hej? A už nemusíme ťa učiť žiť proste v dobe, že to není možné, to je ťažké, no a toho nikoho nepresvedčíš, a to sa nedá, a tak ďalej. To znamená, vedieť si ten svet predstaviť úplne nejako inak, a už dneska musíme urobiť tie kroky, aby ten svet za tých 10 rokov takto vyzeral. To, že nám tie technológie výrazne pomôžu k tomu, tak to je super, lebo to môžeme aspoň používať ako argument, že ale my to dáme, pretože tu máme také technológie, ktoré nám pomôžu. Ja môžem mať firmu s tromi ľuďmi a môžem byť celosvetová organizácia a dokážem presadiť ten svoj zámer. A keď ten zámer je proste veľký a spoločenský akože nápomocný, tak potom môžeme meniť svet akože o mnoho rýchlejšie. Hej? A potom aj tí, ako hovorí, že všetci ostatní, ktorí nutne nepotrebujú filozofovať, nutne nepotrebujú sa spájať s technológiami, budú žiť ten svoj život. Akože ja si nemyslím, že je niečo zlé na tom proste žiť jednoduchý život, alebo proste žiť život, ako žije delfín. Proste pláveš si, máš tam nejaké deti, hoď sa staráš, žiješ v nejakej komunite, a pritom delfíny sú veľmi inteligentné, komunikujú medzi sebou, dávajú si svoje mená, to znamená, že komunikujú, a my možno ani vôbec netušíme, aký je to druh inteligencie, a keď raz sa s nimi budeme vedieť porozprávať, tak naraz zistíme, že koľko tak, aby sme si tvrdili, že vlastne prídeme o prácu pre Boha, veď to je katastrofa. Ne, však my žijeme život nekoľ, tomu sme pracovali.
A čo myši, hej?
A my, áno, my teraz pracujeme preto, aby sme to nejako žili, ale ako náhle nám toto odbudne, no tak fantasticky.
Toto je všetko super, toto, čo hovoríte, príde mi to až moc také pekné a moc také dobré. Potom zase videl som štatistiku, že 30% jobov kancelárskych je ohrozených AI, hej, ale že to už teraz, akože reálne, že teraz, najbližšie proste, najbližšej dobe. Tí ľudia sa nebudú vedieť z roka na rok proste zmeniť svoje životné poslanie. A že sú nejaké štatistiky takéto slovenské relevantné? Že...
Štatistiky určite sú, ale minimálne jedna taká dobrá štatistika je, že koľko máme dnes na Slovensku neobsadených jobov. A to je potenciál toho, že vlastne tie joby môže buď to nahradiť umelá inteligencia, alebo niekto iný. To sa bavíme o 120 tisícoch neobsadených voľných pracovných pozíciách, hej, ako keby v rámci Slovenska. A ja netvrdím, všetky tie pozície už dnes vieme nahradiť tou umelou inteligenciou alebo humanoidmi alebo kýmkoľvek iným, ale proste ten fakt tu je. Druhým faktom, ktorý máme, tak je demografia. My ako Slovensko sme tak zanedbateľní z hľadiska celého ľudstva, že v podstate my už dnes potrebujeme zapracovať a chceme ako krajina, ako zamestnanci alebo ktokoľvek, ako obyvateľ tejto krajiny, že mať nejakú relevanciu, tak musíme zapracovať na to, aby sme mali viacej detí, lebo inak proste vymierame, starneme, to všetko spôsobuje ako keby do budúcna opäť otázku, že aké práce na Slovensku vlastne budeme potrebovať, vieš. Keby som dnes mal povedať, že mám dieťa, tak poviem, že jasné, chod na lekársku fakultu a študuj geriatriu, lebo proste tvoji pacienti nebudú tie deti, tvoji pacienti budú proste starí ľudia, ktorí budú treba doopatrovať. Hej? Čiže to Slovensko je naozaj dnes v zajati tej veľmi negatívnej demografickej krivky. Zároveň sme v zajati aj toho, že my stále nemáme tú ekonomiku nastavenú smerom voči tej znalostnej alebo k takým službám s vysokou pridanou hodnotou. Možno práve ten priestor v tom design thinkingu tu je obrovský, akože v tej krajine. Lebo my sme geniálny lab, proste keď máš 5 miliónovú krajinu, tak to je geniálny lab na skúšanie riešení pre menšie čínske mesto.
Áno, áno, to je to ako že super inkubátor. Ja som robil takú štúdiu medzi 140 firmami, malými strednými podnikateľmi, a to bola štúdia, ktorá sa presne zaoberala tým, že ako vnímajú tie technológie a tak ďalej. A to bolo väčšina z nich proste robila s chatom GPT, majú s tým skúsenosť, vedia, čo je to AI, že to bolo to úplne, že proste akože Janko proste niekde z dediny, ktorý proste akože nevie ani, čo je počítač. A ten najväčší problém nebol v tom, že by oni ako keby že nevedeli, ako to funguje, tá technológia, že tam napíše niečo. Ten najväčší problém bol, že oni si vôbec nevedeli predstaviť, jak zásadne sa môže zmeniť ich biznis model do budúcna, že to bude vlastne úplne inak celé vyzerať, a nevedeli to vlastne ako keby že tam dotiahnuť. To znamená, že aj máš tú technológiu, ale nevieš ju vlastne ako keby že využiť na tú najväčšiu možnosť, ktorú by si s tým mohol mať, ale bariérou si ty a nie tá technológia. A to je niečo, s čím treba začať pracovať. Treba začať s malým a stredným podnikaním, ktoré ak sa nemýlim, tak tvorí proste ako keby, že väčšinu HDP, alebo keď tak akože tesne väčšinu, hej, zamestnáva takisto nad polovicu viacej ľudí a tak ďalej. A skôr je tu problém ten, ako si presne povedal, skôr je tu problém, že my nemáme ľudí, ktorí pracujú. Nemáme, kto by pracoval v remeslách, my nemáme, kto by pracoval v podstate ani v tých fabrikách a tak ďalej. A druhá vec, tiež trend, ktorý sa vyvíja, je, že proste chceš, aby tí ľudia boli kreatívnejší, aby neboli proste pod tlakom, že 10 hodín denne šlapeš od pondelka do piatku a ešte nejaká sobota by sa šikla. A tým pádom chceš proste tým ľuďom, aby pracovali, ja neviem, len od pondelka do štvrtka, alebo ideálne, keď robia 6 hodín. Lebo nakoniec aj tak zistíš, že tí ľudia, keď pracujú 6 hodín, hej, tak urobia toľko isto ako za 8. Ešte robia od pondelka do štvrtka, urobia toľko isto ako 8 hodín do piatku. Proste oni sa zabávali a proste museli sa rozptilovať, pretože ten človek není proste AI, človek proste funguje inak, oni sa potrebujú porozprávať, potrebujú toto a tak ďalej, Takže naraz postrehneš akože obrovské množstvo patternov, ktoré proste, keď pospájaš dokopy, tak jednak nemáš ľudí a aj tí, ktorí dneska pracujú, by kľudne mohli pracovať menej a nejako by to neznižovalo ich ako keby, že kvalitu života, práve naopak by to zvyšovalo ich kvalitu života. Hej? Takže podľa mňa ten problém není tak zase tak strašne horúci, že teraz akože všetci budú bez práce a nikto nebude vedieť ako reálne, ale na druhej strane treba pracovať práve na tej filozofickej ako keby, že úvahe, že aký má kto zmysel, aby sa postupne pretvorila tá práca, ktorú dneska voláme, že to je naša práca, na nejaké naše že poslanie. Hej? A ty to poznáš tiež vo svojom živote, že proste prejdeš kľudne a každých 5 rokov si nejak meníš ten formát. Hej? Akože hodnoty máš plus minus rovnaké, ale formát toho meníš. Potrebuješ sa naučiť veľa vecí a tak ďalej. A o čo krajší by ten svet bol, keby ti to bolo umožnené bez toho tlaku, že musíš proste zajtra niečo zaplatiť, lebo keď nezaplatíš, zoberú ti byt, zoberú ti proste všetko a tak ďalej a tak ďalej. A že môžeš voľnejšie. Áno, nejaký tlak je asi dobrý, hej? To je takéto nevyhnutné, proste niečo, čo ťa natlačí trošku do tej situácie, aby si neostal úplne ležať na gauči. To je podľa mňa stará motivácia. Stará motivácia bol strach. A nová motivácia je práve to moje poslanie, to je môj zmysel. To ma bude hnať o mnoho viacej ako ten strach z toho. A potom ja neostanem ležať na gauči, ja neostanem proste akože len tak nič nerobiť. Ja budem proste premýšľať o tom, ako by som sa ja mohol realizovať. Fakt si pozrite tie deti, oni nedostávajú za nič peniaze. Oni sú tak aktívni od 6. rána do 9. večera, keď nepadnú takto, a im furt niečo. Proste sa hrajú, behajú, riešia, vôbec neriešia, či za to niekto im niečo zaplatí a tak ďalej. A my sme všetci v podstate takí, len sme to zabudli.
Mám ambíciu robiť čím ďalej tým menej. Hej, nie preto, že by som nechcel robiť, ale chcem to robiť efektívnejšie, rýchlejšie. Čiže podľa mňa to je cesta, že aj tí ľudia aspoň nejaké dohľadnej dobe budú, ale všetko je také efektívnejšie, možno za rovnaký vlastne peniaz a človek bude mať možno viac času pre seba, pre rodinu. A...
Ale ten fenomén tej implementácie, tej umelej inteligencie alebo týchto rozvinutých technologických nástrojov je ešte aj ten, že v tých väčších organizáciách alebo vo firmách, kde máš naozaj viacej ľudí, tak tí ľudia moc sa s tým ako keby, že nechcú kamarátiť a majú doslova z toho strach. A to je presne preto, lebo my ako podnikateľský ako keby, že svet im nevieme ponúknuť presne tú idealistickú predstavu toho, že čo potom môžete robiť, ako by sme mohli trénovať tú vašu human superpower a prečo budete pre nás veľmi dôležití, aj keď by ste využívali tie AI nástroje. Tí ľudia sa väčšinou boja proste používať tie AI nástroje, boja sa s managementom ako keby, že hľadať tie riešenia, lebo skrátkovite premýšľajú o tom, že OK, no ja to vymyslím, ono to potom bude robiť celé za mňa, lebo nabustujem nejaký bod, ktorý za mňa bude robiť celú tú prácu a výsledok bude ten, že nejaký veľmi šikovný manažer povie, no Janka, tento mesiac tu mám tak pre teba na 3 hodiny práce, mrzí ma to, tu ti dám proste 5 eur na hodinu, takže máš to 15 eur a to mi stačí. Ostatné mi spraví ChatGPT, ktorý platí 20 eur za mesiac. Hej.
Takže... Súhlasíš,
nesúhlasíš? Ja trochu súhlasím, lebo v minulosti teraz sa nahradzuje nejaký proces, ale si nahradzali proste fyzicky ľudia východ od nás v Indii a kade tade, akože mnohé z týchto vecí. Čiže proste tá náhrada tu bola vždy, to rozhodnutie toho korporátneho bossa je vždy o tom, že hľada nejakú optimalizáciu čohokoľvek, ale možno by som ešte v tých ponukách, že asi by som nehľadal umelú inteligenciu v tej ponuke, tam by tam mala byť, že zvedavosť. Lebo tá zvedavosť bude prvá cesta k tomu, že budeš chcieť možno zmeniť nejaký proces, ktorý sa dnes nejako robí a ty akože, tak možno mi toto dokáže pomôcť. Tá zvedavosť, tá ľudská zvedavosť, vyskúšať, tá odvaha to vyskúšať, tá odvaha pri zašefom, že vedúci, tak OK, možno ma to zabije, môj flag, ale no, tak poďme to skúsiť inak, že to je podľa mňa akože to, čo do tých firiem by som dnes ja hľadal, keby som si mal vybrať.
Áno, tá práca s tými ľuďmi bude ešte väčšia ako tá práca s tou technológiou. Hej. A to ináč ako keby, že otvára obrovský zase priestor pre ďalšie profesie, ktoré sme si dneska možno nemohli dovoliť. To znamená, ty získaš financie na tom, že ti bude nejakí agenti a AI boti proste robiť veľa ako kebyže činností a ty peniaze potom nainvestuješ do toho, že proste budeš mať kaučov a proste pomocníkov, ktorí s tými ľuďmi budú prechádzať úplne také tie základné ich veci. A prečo by to mali robiť? No to je jasné, lebo ten výsledok je, že keď budeš mať tie technológie, tak ešte musíš mať k tomu aj veľmi kvalitných ľudí, aby si naozaj vynikol zase medzi tými všetkými, ktorí majú len tie technológie. Mm-hmm. To je jasný výsledok.
Videl som minulé rozhovor s ex-riaditeľom Google, Eric Schmidt, čo on teraz akože tak často hovorí o AI a o veciach a sa ho tam opýtali v tom rozhovore, že dobre, že keď má niekto teraz, že malé dieťa, alebo keď rozmýšľa nad tým, že čo bude študovať, že čo by mal študovať ten človek. A on najskôr povedal, že inštalatéri a opravári a takéto joby, že to sú joby budúcnosti, lebo že tie white collar, čo sú akože nejaké administratívne joby a tie intelektuálne joby, že tie budú nahradené úplne AI. A potom ešte ale dával v ďalšom rozhovore, že aby teda to nevyznelo iba tak, že iba tieto joby, že samozrejme, že programátori Pythonu, že budú že dôležití. Hej? Ale teraz, bude to tak, že doteraz tá technológia, keď sa vyvíjala, tak vlastne podporovala tie white collar joby, že podporovala ten biznis v tých kanceláriách všetko a teraz to vyzerá, že tá technológia ich nahradí.
Jediné, čo by som teraz dovolil si tvrdiť je, že v budúcnosti bude dôležitý elektrikár. Alebo či chceme, či nechceme, tá spotreba elektrickej energie nám bude stúpať. Je to jediný graf, ktorý som za poslednú dobu videl, ktorého priebeh je identický ako priebeh vlastne ľudskej vzdelanosti. Ten dopyt po elektrickej energii bude proste rásť a ten elektrikár zatiaľ nemáme nástroje, ktoré by dokázali ten obvod v tých stenách vysekať, pridať tam ten vypínač alebo nejaký IoT-čkový nástroj. Takže to by som povedal, že jediná, že zatiaľ toho elektrikára, a ja som tak aj sa hral s umelou inteligenciou minulé, ja som tak bavil, že v čom som lepší ako ona. Ten výsledok bol naozaj, že desivý na konci pre mňa. To bolo len, že KO v druhom kole. Takže podľa mňa tie manuálne joby do veľkej miery budú cesta toho, že čo budem musieť robiť. Uh-huh. Do veľkej miery podľa mňa sa budeme vracať aj k takému tomu poznaniu, že budeme mať viacej času na rozmýšľanie. Takže ja si myslím, že filozofia prežije.
Tá umelá inteligencia, ona primárne je veľmi šikovná, veľmi dobrá v tom, že rozoznáva paterny, rozoznáva proste nejaké vzory. A veľmi rýchlo. A čím bude lacnejší ten výkon, a vidíme, že extrémne sa znižuje cena toho výpočtového výkonu, a čím bude väčšie množstvo tých informácií, tak tým väčšie množstvo paternov my postrehneme. Hej? A my teraz naozaj podľa mňa lížeme úplne, že 0,1% z toho sa snažíme vyvodiť nejaké to vnímanie celej reality. A my teraz začneme ako keby prehlbovať celú tú hĺbku a budeme objavovať úplne nové ako keby že svety pre nás a tam prídu úplne nové ako keby že postrehy a postoje. Takže citujem toho Einsteina, že nevieme vyriešiť problémy týmto nastavením mysle, ktoré máme, musí sa zmeniť to nastavenie tej mysle. A my musíme vlastne primárne pracovať na tom, aby sme začali meniť to nastavenie tej našej mysle.
Dobre, ale OK. Rozumiem, ale to znie tak idealisticky a utopisticky a že keď si reálne zoberiem nejakých ľudí v malých mestách na Slovensku, tak oni akože nemajú ani čas rozmýšľať nad takýmito vecami. Že to je strašne tak filozoficky nad nimi. Oni majú že existenčný problém, podľa mňa, a ten problém, jak ja to vnímam, ja si myslím, že sa akože prehlbí. Hej, že tým, že vlastne tí ľudia, ktorí vedia robiť s technológiami, tak budú mať ešte oveľa väčší náskok oproti tej bežnej populácii, že tam vznikne ešte oveľa väčší gap. Ne? Že nebude to tak?
To si napríklad nemyslím, lebo ja si myslím, že práve tá technológia nám v mnohom uľahčí život a že ty nebudeš potrebovať vedieť s technológiou robiť, ty budeš vedieť potrebovať s technológiou spolupracovať aj ako na mnohých frontoch. To je jedno, že sa bavíme o lekároch. Tam AI už nezmáš v podstate výkonnejšiu ako ten v diagnostike, ako je ten doktor. A ak príde nejaký humanoid, tak ja budem hrozne rád, ak nahradí prácu zdravotnej sestry, ktorá dnes v tej nemocnici chýba a tú robotu, ktorú ten človek bude musieť urobiť, tak urobiť niekto iný. Hej? Mm-hmm. Alebo bude interagovať s tým niekým iným, akože v tom, na riešení toho problému. Vieš?
No to som chcel doplniť, že áno, to AI treba vnímať aj, že to je v podstate najlepšie rozhranie, lebo to je presne, ako sa bavili, že ako náhle sme sa dostali do bodu, že zvládol reč, v podstate už technicky ty nepotrebuješ sa učiť nejaké špecifické skills, ty stačí, keď to povieš. Hej? To znamená, že to bude interface aj pre všetkých tých, ktorí sa vôbec budú chcieť zostať v podstate žiť v tom analogovom svete a zároveň zostanú pripojení v podstate úplne k tomu digitálu, pretože keď ti bude nejaký AI agent objednávať v reštaurácii rezerváciu, tak ty nemusíš mať v tej reštaurácii ani webovú stránku, pretože ten AI agent zavolá a bude sa tam rozprávať proste s niekým. Lebo ty si povieš, ja mám svoju reštiku, ja nebudem webovú stránku, ja proste nebudem s týmito akože technológiami fungovať a proste stačí ti, že máš nejaký telefón a zavolať. Je, takže ten svet môže byť ešte viacej prepojený, ako si my dneska myslíme, že to bude. Ale súhlasím s jednou vecou a to jeden futurolog to veľmi pekne povedal, že tá budúcnosť je už tu, len je strašne zle distribuovaná. A to je vlastne to, čo hovorí, že tá distribúcia je naozaj zlá. To znamená, že my už dneska máme technológie, ktoré sú veľmi výkonné, dokážu vyriešiť veľa problémov, dokážu nahradiť veľmi veľké množstvo, ale tá distribúcia je veľmi zlá. A čím sa tá technológia bude zrýchlovať, tak tá distribúcia sa bude ešte ako keby zhoršovať. Hej? A to je teraz tá otázka, že akým spôsobom to nebude, že naraz všetci budú všetko používať, bude to samozrejme postupne.
Dobre, čiže bude potrebné, aby vznikli nejaké joby distribútorov technológií, že budú nejakí akože... Tak jak sú teraz, si viem zaplatiť niekoho, kto mi implementuje nejaký tool do firmy, tak takto do rodiny mi implementujú proste nejaké AI alebo niečo.
Skôr dizajnerov. Dizajnerov je podľa mňa strašne málo. Je zbytočne veľa politikov a málo dizajnerov. My sa príliš akože zameriame na to, že politika rieši nejaký problém. Technicky tá politika ten problém moc nerieši. Akože vždycky to bol proste malý a stredný podnikateľ, ktorý prišiel s nejakou inováciou. Či už v Amerike alebo v Európe, to je jedno. Ale proste vždycky to bolo vlastne skôr v tomto rozhraní, kedy sa objavili tie najväčšie inovácie, kedy sa vyriešili tie najväčšie ako keby, že problémy. A dizajnerov to sú práve ľudia, ktorí sa zaoberajú tým, že aký je ten problém toho človeka a ako by sa dal vyriešiť, lebo ten človek sám nemusí vidieť, hej, tak ako sme pred iPhoneom nevedeli, že potrebujeme smartfón, a ako sme pred autom Fordovým nevedeli, že potrebujeme auto, sme chceli rýchlejšieho koňa, tak ten dizajner má za tú úlohu vlastne dobre akože chápať tomu problému a nastaviť ten proces a ten prototyp akéhokoľvek toho výrobku tak, aby si proste ho plynule používal naraz, že presne toto som potreboval a jak ste to urobili, hej? Takže tam nie je ani potreba, aby si väčšina ľudí uvedomila, že takto to musí byť, hej?
Dobre, a vrátim sa teda naspäť tomu, že bude treba viacej dizajnérov, ktorí budú dizajnovať nejaký náš end goal, že toto by sme chceli dosiahnuť, ale že tým pádom tá výkonná sila v tých kanceláriách nebude potrebná.
Nevieš.
Prvá fáza, to bola tá fáza chatbotov. To znamená niečo, čo ti rozumie, tie reči a dokáže ti nejakým spôsobom odpovedať a druhá fáza boli tzv. Reasonery, to znamená, že nejaký odôvodniteľ, ja neviem, či po slovensky sa takto povie, ale proste niekto, kto si to ešte ako keby, že viac premyslí, si môžeme predstaviť ako keby viac chatbotov za sebou v úrovniach, ktoré sa ešte dopytujú toho prvého chatbota, že a jak si zistil, že táto odpoveď je správna a ako keby sa to blíži nejakému uvažovaniu. Ano. Tretia fáza sú potom agenti, to je to, čo budeme žiť práve tento rok, to bude veľmi, veľmi veľký boom proste tej tzv. Agent AI. A štvrtá fáza sú potom inovátori, na to som teda veľmi zvedavý, lebo tá by mala priniesť vlastne niečo, čo bude úplne inovatívne sa pozerať na tie veci a prinášať riešenia, ktoré si my teda...
Že to je AGI v podstate?
Nie, nie. A potom piata fáza je takzvaná, že celé organizácie a to je vlastne niečo ako superintelligence alebo AGI, to je niečo, že už umelá inteligencia dokáže vlastne urobiť úlohu každého jednotlivca tej organizácie, že sama môže byť organizáciou. A práve týmito piatimi fázami, keď to prechádza, keď si predstavíme tú dobu tých agentov, ktorí by teraz mali prísť, tak to je vlastne po chatbotový vlastne verzia, ktorá má vedieť aj vykonať určité úlohy. To znamená nie len odpovedať, to znamená, že keď ideš na dovolenku, tak sa neopýtaš len, že urob mi plán dovolenky na týždeň, idem do Talianska a on ti tam zostaví nejaký
muzea. On ti to rovno bukne
a tak ďalej. Ale rovno ten agent ti to proste zistí, povie, že to chceš za 2000 a možno ti vyrokuje nejaké proste ceny a rovno ti to bukne aj auto, aj hotel, aj letenku, aj všetko a tak ďalej. Je to znamená, že už vykoná tie úlohy a rovnako tak môže samozrejme vykonať aj to, že ti nastaví marketingovú kampaň, otestuje, na akého zákazníka je dobrý, koľko by si za ten produkt mohol pýtať, lebo to proste reálne otestuje cez Facebook, Instagram a zistí, že teda toto je akože dobrý produkt za dobrú cenu a pre mužov o stovku lacnejšie, pre ženy o stovku drahšie, rozštruktúruje ti to a proste už ti to beží. Hej. Takže z tohto hľadiska potom by sa dalo povedať, že tie organizácie ako také nemusia existovať, môže existovať aj AI iba samotné.
Ja napríklad ešte keď som bol, že marketingový riaditeľ pred 2 rokmi v jednej firme, tak keď prišli chatboty, tak vlastne ja som rovno prestal spolupracovať s 3 copywritermi, ktorí nám písali veci. lebo proste sme to 100% vedeli nahradiť týmto.
Ono to je pravda, že vlastne do istej miery to vieme nahradiť. Hej, otázka je, že aký je ten výsledok, ktorý očakávame, že ak sa bavíme o nejakom možnom priemernom výsledku, tak áno, určite to vie dneska nahradiť, ale nemyslím si, že tento segment, hej, my zahybujeme niekde medzi kreatívou, dizajnom, marketingom, IT. A záleží, aký ten výstup človek chce, že ak to chce proste vykraftované, že to chce fakt, že vyhrotené, tak dá sa dneska kadečo spraviť, ale akože ja si myslím, že ešte dnes stále, keď človek chce fakt, že top kvalitu, možno niečo úplne, že mega unikátne, tak stále ten ľudský potenciál tam je, predsa len sa bavíme o nejakej aj empatii, ktorú tá druhá strana vie navnímať ako agentúra. Ale samozrejme, že ak chcem spraviť, ja neviem, že 100 000 popiskov do e-shopu, tak asi nebudem na tom sedieť proste 200 hodín ChatGPT, to úplne jednoducho je dneska už nahradiť, ale záleží, asi by som tak zhrnul, že od toho outputu, ktorý očakávame vlastne od toho človeka, aký má byť, že ten priemer podľa mňa dnes už je úplne bez problémov nahraditeľný.
Miloval som svojich copywriterov v mojej bývalej práci, ale o mnoho radšej dnes už mám to GPT, alebo proste hoci ktorý z tých jazykových modelov, ktorý používam, bo mi príde, že tam som nebol schopný častokrát povedať, čo chcem zmeniť v tom texte. Hej, že vlastne tá moja vnútorná nespokojnosť bola, že ako OK, výsledok je super, ale že niečo by som pýmpal teraz, ako kľudne mu to nechám prepracovať 200-krát, 300-krát, mi to je jedno, akože kým nie som, že spokojný a nemám tú takú tú vnútornú, ako ja viem, že asi by som mal, že asi budem nejaké emócie v budúcnosti, ale že nemám ten záväzok voči tomu človeku na druhej strane, že necítim sa blbo, že proste furt vymýšľam, že chcem niečo prerobiť.
Toto inak, toto mi už viacero ľudí povedalo, že presne toto, že preto to im príde jednoduchšie písať texty v ChatGPT, lebo že môžu ho vybuzerovať úplne do posledného detailu a proste nemajú z toho ten blbý pocit. No?
Ale to je, keď si predstavíš, že v architektúre, však kedysi sa prekresovalo všetko na prkne a všetko sa muselo, a keď si teraz povedal, že nejak to trošku ináč chcem, tak proste ďalších 100 ľudí malo čo ľudia by prekreslili, akože kompletne všetko. Potom prišli softvery, ktoré proste zobrali množstvo kresličom proste práce. Tiež sa zhodujem s tým, že problém je rovnaký, len rýchlo sa zvýšilo. A teraz presne tá architektúra sa môže dostať do tej role, že ty povieš nejaké svoje nejaké základné prompty, nejaké základné idei, že teda ako chceš, aby to proste vyzeralo, a teraz si to vyhodí 10 návrhov toho objektu, toho domu, hej, alebo toho zariadenia toho interiéru. A ten zákazník si povie, vieš čo, toto so mnou rezonuje viac ako toto. A dneska ti žiadny architekt nespraví 10 vizualizácie návrhov interiéru, lebo sa nedoplatíš. Akože môžeš si to objednať, ale je to proste akože extrémne drahé. A takto vlastne takým tým co-designom vlastne ešte aj viac vtiahneš do toho zákazníka vlastne do tej celej akýbyže hry a tak ďalej. A kto bude chcieť zase presne to, že ja viem, že ty si architekt, ktorý proste to urobíš s najlepším feelingom, tak on si nechá generovať nejaké veci a čo mu padne do oka, že toto mu presne ladí, tak ide. Takže bude to len ako keby iný spôsob tej práce a potom sa môžeme dohadovať, že kto to spravil. To spravil ten architekt, alebo to spravila tá umelá inteligencia, no, tak vygenerovalo to a ja som tomu dal potom tie jasné kontúry. Hej. Takže podľa mňa toto je presne ten druh práce sa zmení, ale ja som chcel ešte teba doplniť v rámci tých humanoidných robotov, lebo tá umelá inteligencia, alebo respektíve to zvládnutie tej reči a rozumenie a rýchlosti toho učenia sa strašne posúva práve aj tých humanoidov dopredu. A to je niečo, že keď si povedali nejakých tých 5 fáz, ktoré ako keby, že prebehnú v rámci takej tej ako keby, že počítačovej práce, že práce za počítačom, tak dojde aj na tú prácu. My sme ešte v 2005. zavádzali proste priemysel 4.0 roboty, ktoré proste naozaj v tých fabrikách vo veľkom frčia. A tam bol najväčší problém toho, že keď si len trošku zmenil ten produkt, tak to bolo preprogramovanie všetkých tých robotov. Oni dokázali to robiť aj plne automatike, len by si proste musel vyrábať milióny kusov jednej a tej istej veci a to zase to personalizáciou trhu nebolo proste akože profitabilné. A teraz tým prispôsobením sa toho učenia, tak to sú otázky proste akože naozaj niekoľka tých hodín, buď ten robot len sleduje, ako robotník robíš nejakú činnosť a on to potom ako keby že zopakuje a stále sa v tom vylepšuje. To znamená, to strojové učenie zásadne posúva ďalej aj tých humanoidných robotov a ja práve, že to vidím tak, že aj tie remeselné práce sú veľmi ohrozené, hej, práve v tom, že naozaj, keď som videl či už DARPA, alebo proste tieto organizácie, ktoré naozaj pracujú, nehovorím teraz len o maskových robotoch, ale aj tá Čína sa veľmi tlačí, tak to sú tak ako keby, že ohybné a tak funkčné proste veci, že tam si bez problémov viem predstaviť akékoľvek tieto práce, ktoré vykonajú aj tie remeselné práce. Hej. Mm-hmm. To znamená, že aj práce, ktoré sú remeselné, aj práce, ktoré sú, nazvime ich akože intelektuálne alebo aj kreatívne. Mm-hmm. A teraz je to presne o tom, ako si hovoril, že ako my si nájdeme to miesto, ako budeme vlastne spolupracovať s týmito vlastne humanoidmi, však my dnes dneska vieme, že remeselníkov nie je to. Akože no. My to vieme. To znamená, že my keď chceme tú realitu nejako posúvať a vykrášľovať a zlepšovať a tak ďalej, tak ďalej, tak my nevieme dneska nahovoriť mladých ľudí, aby išli robiť niektoré tieto práce. Takže o to rýchlejšie ten vstup tých humanných robotov proste bude, keď nemáš dneska na stavbe, kto by ti robil, alebo keď tak veľmi za drahé peniaze a tak ďalej, tak proste tento vstup bude ešte rýchlejší. A neviem, či si teraz videl napríklad, jak v Číne už autonómne tie všetky stroje stavajú diaľnice. To znamená, že už proste aj valec, aj všetko ide autonómne, už tam v podstate není žiadna obsluha, keď tak tam je nejaký jeden, dvaja ľudia, ktorí valí to proste tie diaľnice. Hej. A akože je pravda, že keď si to predstavíš do našich reálí, že my tu 20 rokov stavame jednu diaľnicu, už 16,000 krát sme mali na to aj pracovnú silu, aj peniaze a furt nejak to ako keby, že nedávame. A ďalšie, a to máš akože naozaj, že 3 až 5 rokov, tak to bude proste ako keby, že čítanie tých myšlenok. A to sa teda nebavím ako keby, že naozaj, že v nejakej veľkej fikcii, ale ja mám veľmi rád tie EEG proste zariadenia na ten well-being, že proste si monitoruješ frekvenciu mozgu pri či už meditácii, alebo sústredenej práci a tak ďalej, a tak ďalej. A teraz na jeseň v Paríži vystával ten umelec, ktorý za 5 rokov nabustoval tú umelú inteligenciu tak, že vlastne tvorí obrazy a tvorí vlastne ako keby, že diela len tým, že on na ne myslí. Hej? A to bolo takým spôsobom, že cvičili ju v magnetickej rezonancii, si lahol, dal si obrázok, umelá inteligencia niečo vytvorila, ukázali obrázok, tak to skorigovala. To znamená, že len tým, že ako sa ti v podstate ako keby, že mozog premietaš tie veci a tak ďalej. Potom to urobil s predstavami, to znamená, že len si niečo predstavoval, išiel to namalovať, pozrel sa, čo vytvorila umelá inteligencia, ukázal ten obraz, čo si on predstavoval a tak ďalej, tak ďalej. Až sa dostal do momentu, kedy veľmi vieruhodne z jeho len predstavy vytvorí ten obraz. Hej? A teraz sa bavíme o tom, že tá technológia za 300, 500, 600 eur je tu, hej? Potrebuje ešte nejaké zdokonalenie, ale dá sa povedať, alebo teda
čítam
technológia, že do 3 až 5 rokov nepotrebuješ vôbec nejaký čip, nepotrebuješ si rozvrtávať hlavu, proste si dáš len nejakú náhlavú súpravu jednoduchú a bude ti stačiť 2-3 dní, aby si si vytrenoval na svoju štruktúru mozgu a budeš tvoriť hudbu, budeš tvoriť proste obrazy, budeš tvoriť architektonické diela, budeš tvoriť čokoľvek, čo sa ti proste bude páčiť.
Vo filozofii je ten koncept, že človek koná, proste človek nevie nič nerobiť. Človek akože, aj keď si kedysi dávno naháňal mamuty alebo ochutnal tie byliny, tak potom sedel niekto v tej jaskyni a začal si tým malovať tým oborenú tyčinkou na tie steny. Proste my budeme stále hľadať tú našu mieru sebarealizácie. My budeme chcieť proste niečo robiť a ten, nech akokoľvek možno ten Maslow proste bude fungovať, že tam hore na vrchu bude tá túžba potom, aby som niečo robil. Aby som niečo realizoval, aby po mne niečo ostalo.
Stále chceš niečo, akože veľmi činorodý, takže ja si práve, že nemyslím, že aj keby ten základný príjem, to znamená, že nejaká mzda, ktorú by každý dostával, ale keby nepracoval, len za to, že sa narodil, tak má na ňu nárok v dobe nejakej hojnosti, že by viedla celé ľudstvo k tomu, že celé ľudstvo zostane, jak v tej rozprávke volí, že budú len proste akože sa pozerať niekam a pozerať nejaké rozprávky.
To sú také sci-fi filmy, ktoré proste ukazujú to presne, že tam iba sedí taká prázdna schránka človeka, že je úplne nespokojný a že vlastne nevie, že čo so sebou, že...
Áno, ale otázka znie, že či si to prezentujeme v tých filmoch, lebo to je,
ano,
to, že
ma
aj zopené aj niekto hovoril, že AI nemá moc ako keby, že dobré PR práve preto, lebo sa väčšinou robí len katastrofické filmy,
ano.
Či už to bol Terminátor, alebo to boli proste nejaké ano. Ďalšie. Takže samozrejme, že a my musíme, a tiež jeden futurolog tak pekne povedal, že my máme genetickú výbavu pre historických čias, inštitúcie zo stredoveku a technológiu budúcnosti. Toto je vražebná kombinácia. Pretože my sa v podstate správame tak, že sa všetkého bojíme, pretože to nás viedlo k tomu, aby sme prežili. Aby sme sa vôbec dostali sem, pretože keď si stretol tigra, tak nešlo moc o to, aby si premýšľal o nejakých dnešných myšlienkach. Zdrhaj, hej? To bolo akože celé. To znamená, že toto máme ako genetickú výbavu, takže primárne my sa bojíme, máme strach, všetko je ako keby, že nebezpečné, vytvárame už proste scenáre, jak všetko vybuchne a tak ďalej. Inštitúcie zostali niekde v stredoveku, to znamená, že nepripravujú na nič proste. A my tu máme technológie, ktoré proste naozaj akože sú budúcnosť. A toto je proste vražebná kombinácia, s ktorou my sa ako musíme si čo najskôr proste poradiť.
Viem si predstaviť, že veľa ľudí je z toho vystrašených, že čo sa bude diať s AI. Ale možno to tak vôbec nebude, no. Možno, že budeme všetci spokojní, budeme dostávať nejaký náš minimálny príjem, s ktorým budeme OK a budeme meditovať na lúke a hľadať zmysel svojho života.
Tak keď to takto podáš, tak to vyzerá tak, ako keby sme nič nerobili.
No nie, však pritom, tak meditovanie pritom, je náročné.
Pritom aj ten Google, aj tá armáda, aj veľké spoločnosti práve robia veľký výskum v rámci tejto human superpower a práve tá intuícia sa javí ako naša silná stránka, ktorú my dneska nevieme úplne presne prebádať, nevieme, ktorá časť našej myšlienky pochádzala len z nejakého mozgu a z nejakého skôr formátu, ktorý sme niekde navnímali, alebo je naozaj veľmi akože intuitívna. A to je podľa mňa priestor, ktorý by musieť viacej rozkľúčovávať. Hej, že viac tú inteligenciu, ten výpočtový výkon na tieto veci necháva na tú umelú inteligenciu a viac sa venovať tej intuícii. A keď meditácia bude pomáhať tomu, aby nás ako keby že vyladila do toho, aby sme boli vnímavejší, tak potom to je ako keby, že normálne kvalitná práca, ako si ty hovoril o tom posilovaní. Pred 20 rokmi by nikoho nenapadlo, že proste budeš platiť za posilovňu a to je presne ten formát, že proste teraz si musíš zaplatiť meditáciu a musíš robiť jak šroba, aby si mohol ísť potom niekde na nejaký proste akože retreat, kde sa ako keby že vyčistíš a naopak to proste bude, že zamestnávateľ ti to bude platiť, to bude v podstate tvoja práca, aby si meditoval, uvoľnil sa, relaxoval, žil život a tak ďalej, tak ďalej. A možno prídeš s jednou geniálnou myšlienkou za mesiac a tá bude proste úplne dostačujúce. To bude celá tvoja hodnota a bude to akože úplne normálne. A podľa mňa sa budeme pozerať na tú minulosť. Ne, si robíš stranu, to fakt ste boli platili za to, že si písal maily, že toto, ja to ti neverím, tati. No áno, fakt, normálne som musel denne napísať s tom, ne, toto ne, to nemohlo byť.
Prví lekári, prvé operácie, prvý úspešný cisársky rez.
Pravdepodobne to s Cezárom absolútne nesúvisí.
Prvá lobotómia, prvá antikoncepcia, prvá narkóza, prvý acilpirín.
To sa približujeme teda historicky skôr, aj by som sa chcela približiť tej téme objavenia kyslín salicylovej. To bol taký, myslím si, že veľký milník.
Podcast plný objavov, ktoré prepísali históriu medicíny.
No a ešte okrem toho, oni ich takto zviazali a šupli do jamy, hej, do diery. V tom, hej.
Aby
čo najmenej zavadzalo, aby sa čo najmenej hýbalo. No, asi tak.
Ako ľudstvo objavovalo. Nový podcast v produkcii Bauer Media.